ค่ะเริ่มต้นข่าวธุรกิจวันนี้กันด้วยประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์แห่งสหรัฐได้กล่าวเมื่อวันพุธว่าตนนั้นไม่รีบร้อนที่จะให้บรรลุข้อตกลงการค้ากับจีนค่ะแม้ว่าตนจะเคยกล่าวว่ากำหนดการพบปะกับประธานาธิบดีสีจิ้นผิงของจีนนั้นจะมีขึ้นที่มาอาลาโกในรัฐฟลอริดาเมื่อช่วงปลายเดือนนี้ก็ตามค่ะแต่จนถึงขณะนี้ยังไม่มีรายละเอียดเกี่ยวกับวันเวลาของการเจรจาการค้าระหว่างกันรวมทั้งไม่มีการหารือร่วมกันของตัวแทนทั้งสองชาติมานานกว่า2สัปดาห์แล้วฝั่งรัฐบาลจีนยังไม่ออกมาให้ความเห็นหรือยืนยันอย่างเป็นทางการว่าประธานาธิบดีสีจิ้นผิงของจีนจะเดินทางมาพบกับผู้นำสหรัฐถึงที่รัฐฟลอริดาหรือจะเปลี่ยนสถานที่การหารือหรือไม่ค่ะโดยเมื่อต้นสัปดาห์ที่ผ่านมาทางกระทรวงการต่างประเทศของจีนยืนยันว่าผู้นำจีนยังยืนยันที่จะรักษาการติดต่อกับผู้นำสหรัฐแต่ยังไม่ยืนยันว่าผู้นำจีนจะเดินทางไปพบผู้นำสหรัฐที่มาอาลาโกหรือไม่ด้านแหล่งข่าวระดับสูงจากรัฐบาลปักกิ่งที่ใกล้ชิดกับประเด็นดังกล่าวก็ได้เปิดเผยกับสำนักข่าวรอยเตอร์สว่าแผนการดังกล่าวอาจไม่เกิดขึ้นในระยะเวลาอันใกล้นี้ค่ะทั้งนี้ประธานาธิบดีทรัมป์จะเป็นฝ่ายที่ได้ประโยชน์สูงสุดหากมีข้อตกลงการค้าเกิดขึ้นในช่วงฤดูใบไม้ผลิปีนี้เพราะจะเป็นหนึ่งในรายการความสำเร็จทางด้านเศรษฐกิจที่จะช่วยเพิ่มคะแนนสนับสนุนทรัมป์ในการเลือกตั้งประธานาธิบดีที่จะมาถึงในปีหน้าค่ะข้ามกันไปที่ฮ่องกงกันบ้างนะคะการลักลอบค้าสัตว์ป่าโดยผิดกฎหมายนั้นปรับตัวเพิ่มขึ้นในแง่ปริมาณและมูลค่าความเสียหายรวมถึงเพิ่มความเสี่ยงต่อการสูญพันธุ์ของสัตว์ป่าหายากทั่วโลกขณะที่ฮ่องกงก็ถูกจับตาว่ากำลังกลายเป็นหนึ่งในศูนย์กลางการลักลอบค้าสัตว์ป่าโดยผิดกฎหมายในเอเชียค่ะการศึกษาฉบับใหม่จากหน่วยงานที่เคลื่อนไหวเพื่อป้องกันการลักลอบค้าสัตว์ป่าในฮ่องกงได้แสดงความกังวลว่าฮ่องกงกำลังกลายเป็นประตูสู่การค้าสัตว์ป่าผิดกฎหมายของเอเชียจากจำนวนสัตว์ป่าที่ใกล้สูญพันธุ์ซึ่งถูกจับกุมระหว่างการขนส่งไปยังฮ่องกงปรับเพิ่มขึ้นร้อยละ57ตลอดช่วง10ปีที่ผ่านมาขณะที่มูลค่าของสัตว์ป่าที่ลักลอบค้าก็เพิ่มขึ้นมากถึง16เท่าตัวค่ะและฮ่องกงก็กำลังจะเป็นประตูสู่การค้าสัตว์ป่าโดยผิดกฎหมายของเอเชียที่เชื่อมต่อระหว่างตอนใต้ของจีนกับกลุ่มประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ค่ะทั้งนี้งาช้างนอแรดและตัวนิ่มยังคงเป็นสัตว์ป่าและชิ้นส่วนสัตว์ป่าที่พบอย่างแพร่หลายในกระบวนการค้าสัตว์ป่าผิดกฎหมายในฮ่องกงซึ่งเมื่อปีที่แล้วฮ่องกงและจีนมีการเคลื่อนไหวเพื่อต่อต้านอย่างจริงจังด้วยการผ่านกฎหมายห้ามลักลอบค้างาช้างซึ่งจะมีผลบังคับใช้ในปีคริสตศักราช2021ค่ะข้ามกันไปที่อินโดนีเซียกันบ้างนะคะรัฐบาลอินโดนีเซียได้เร่งปราบปรามธุรกิจเหมืองทองคำเถื่อนอย่างจริงจังหลังจากเกิดอุบัติเหตุเหมืองทองคำเกิดขึ้นบ่อยครั้งและสร้างความเสียหายในแง่รายได้ให้กับประเทศข้อมูลจากกระทรวงสิ่งแวดล้อมและป่าไม้อินโดนีเซียพบว่ามีเหมืองที่ไม่มีใบอนุญาตประกอบธุรกิจอยู่ 8,663 แห่งทั่วประเทศครอบคลุมพื้นที่ 500,000 เฮกตาร์และ1ใน4ของเหมืองเหล่านี้เป็นเหมืองทองคำเถื่อนค่ะซึ่งจะทำให้รัฐบาลอินโดนีเซียสูญเสียรายได้จากเหมืองเหล่านี้มากถึง12ล้านดอลลาร์หรือราว372ล้านบาทต่อเหมืองนะคะขณะที่การสั่งปิดเหมืองก็ไม่ได้ช่วยแก้ปัญหาได้ในระยะยาวอุบัติเหตุจากเหมืองทองคำผิดกฎหมายในอินโดนีเซียนั้นเกิดขึ้นบ่อยครั้งโดยเหตุการณ์ล่าสุดเป็นเหตุเหมืองถล่มทางตอนเหนือของเกาะสุลาเวสีเมื่อปลายเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาค่ะเป็นเหตุให้คนงานเหมืองเสียชีวิตอย่างน้อย16คนและสูญหายกว่า10คนค่ะข้ามกันมาที่อุตสาหกรรมบันเทิงเกาหลีใต้นะคะที่ถูกจับตามองไปทั่วโลกจากประเด็นสมาร์ทโฟนเพียงเครื่องเดียวที่เสียไปของดาราซึ่งนำไปสู่การเปิดโปงคดีอื้อฉาวทางเพศของศิลปินและดาราชายจำนวนหนึ่งในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมาค่ะโดยตั้งแต่ต้นสัปดาห์หุ้นธุรกิจบันเทิงรายใหญ่ที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะ YG Entertainment ซึ่งซึงรีสมาชิกวง Big Bang เคยอยู่ในสังกัดได้รับผลกระทบหนักนะคะราคาหุ้นร่วงร้อยละ14ตั้งแต่การซื้อขายเมื่อวันจันทร์ค่ะขณะที่ JYP Entertainment และ SMEntertainment ก็ได้รับผลกระทบในช่วง 2-3 วันที่ผ่านมาด้วยเช่นกันเหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อตำรวจกรุงโซได้เรียกศิลปินและนักแสดงชายเกาหลีไปให้ปากคำได้แก่ซึงรีสมาชิกวง Big Bang ที่ประกาศลาออกจากวงสายฟันแลบและจองจุนยองนักแสดงและพิธีกรรายการชื่อดังของเกาหลีในประเด็นการใช้ความรุนแรงและกระทำผิดทางเพศซึ่งนายจุนยองออกมารับผิดในกรณีที่เขาได้ถ่ายและบันทึกวิดีโอระหว่างมีเพศสัมพันธ์กับผู้หญิงอย่างน้อย10คนและเผยแพร่คลิปเหล่านั้นบนโลกออนไลน์โดยไม่ได้รับการยินยอมจากอีกฝ่ายขณะที่ซึงรียังไม่ยอมรับในข้อกล่าวหาต่างๆที่เกิดขึ้น ตั้งแต่ข้อกล่าวหาว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับสถานบันเทิงที่มีการใช้สารเสพติดอย่างผิดกฎหมายและมีพฤติกรรมเข้าข่ายค้ามนุษย์ที่มีประเด็นมาตั้งแต่ต้นปีค่ะเพียงแต่ยอมรับว่าเขาติดสินบนเจ้าหน้าที่ตำรวจในเขตกังนัม 18,000 ดอลลาร์หรือราว 560,000 บาทเพื่อให้สามารถนำลูกค้าที่อายุต่ำกว่าเกณฑ์เข้าไปในสถานบันเทิงในพื้นที่ดังกล่าวได้ขณะที่มีศิลปินอีก2คนได้แก่เชจงฮุนสมาชิกวง FT Island และยงจุนชองสมาชิกวงไฮไลท์ต่างประกาศลาออกจากวงทันทีหลังจากที่ทั้งคู่ตกเป็นประเด็นว่าเคยได้รับคลิปฉาวหรืออยู่ในวงสนทนาดังกล่าวค่ะมาส่งท้ายด้วยเรื่องราวบันเทิงเชิงบวกกันบ้างนะคะหากเดือนมีนาแล้วยังไม่มีใครขอส่งท้ายด้วยข่าวคู่รักข้าวใหม่ปลามันแห่งวงการฮอลลีวูดอย่างนิกโจนาสค่ะนักร้องหนุ่มอเมริกันที่เพิ่งลั่นระฆังวิวาห์ยิ่งใหญ่อลังการกับนักแสดงสาวรุ่นพี่จากแดนพราตะปริยังกาโชปราเมื่อปลายปีที่แล้วล่าสุดค่ะนิกโจนาสก็โชว์หวานสไตล์สามีสายเปย์ด้วยการทุ่มเงิน 200,000 ดอลลาร์หรือราว 6,200,000 บาทซื้อรถเบนซ์หรู Mercedes Maybach S650 Sedan เพื่อเป็นการเฉลิมฉลองที่ซิงเกิลใหม่ Sucker ของ Jonas Brothers ทะยานขึ้นอันดับ1ใน Billboard Top 100อย่างรวดเร็วและถือเป็นครั้งแรกของวง Jonas Brothers ที่ทำผลงานเพลงของพวกเขาขึ้นอันดับ1บนชาร์ตนี้ได้ซึ่งปริยังกาโชปราก็โพสต์ข้อความลง Instagram หวานๆของเธอด้วยข้อความที่ยินดีว่าเมื่อผลงานของคุณสามีขึ้นอันดับ1คุณภรรยาก็จะได้เมย์แบ็คแบบนี้เติมไฟแห่งความอิจฉาตาร้อนกันทั่วหน้าค่ะดิฉันดีที่การกำลังวัน VOA วอชิงตันI'm a sucker for you.